Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a naš današnji gost je Slavoljub Stanković, pisac sa kojim ćemo razgovarati o njegovim knjigama. Slavoljub, dobrodošao u Klub 2.
Dobar dan. Pozdrav slušalcima i tebi i gospodinu Ivanu.
Slavoljube, možemo da počnemo ovaj razgovor, možda je malo i čudno, ali tvojim studijima filozofije, kasnije ćemo govoriti o tome kako je možda to uticalo na tvoje pisanje. Zašto si se odlučio da upišeš baš taj fakultet?
Pa ne znam, da će da, realno je odgovor je veoma naivan. Ja sam mislio da ću nešto naučiti, nešto važno naučiti. Ja sam pomislio da je dobro da čovjek u životu nauči nešto važno, pošto je život, bar ovaj kakav mi znamo, ograničenog trajanja i možemo da ga upotrebimo na ovaj ili onaj način. Ja sam pomislio tako pretenciozno da naučim najvažnije stvari na svetu. Da. I mislio sam da ću to da naučim na fakultetu.
Da li se to desilo? Barem u nekom...
Pa, znaš šta, čovek kad krene da uči, on uvek nešto nauči.
I nešto
koristi. I da ništa nisam naradio, ja bih nešto naučio. Tako da naučio sam mnogo toga šta drugi ljudi misle o tome šta je važno u životu. I neki su pametni, neki su manje pametni, bili. Neki su se o tome lepo izražavali, ali je bilo besmisleno to što su pričali, neki su užasno rogobatno pričali nešto što se meni činilo kao istina, ali u principu na kraju to dođu smo do tog pojma istine. Ako sam upisao iz razloga istine filozofski fakultet, kao što nikada niko ni pre mene nije saznao, tako ni ja nisam saznao to šta je to, čemu sve ovo i šta mi ovde radimo na ovoj planeti, da li uopšte ovo postoji, tako dalje, tako dalje.
A da li se možda sećaš u tom formu, da nazovemo to formativnim periodom, šta si tada čitao, koje si knjige tada voleo?
Pa mislim da sad, hteo sam kažem, to je kao nešto standardno, ali ja nisam siguran da je sad standard, taj standard koji je bio. Znači sad ovo, mladi ljudi imaju druge prioritete. Recimo da su, da je obavezna literatura bio sa egzistencijalizam, znači nešto od Sartra do Heideggera, znači može Jaspers. Što se tiče književnosti, isto taj neki opseg od Hemingway, pa eto, Sartre, Camus. Mislim, ta neka obavezna literatura, da tako kažem, za taj period uzrasti. Mada je to literatura za svaki uzrast, ali tad se prvi put susrećemo sa nekim ozbiljnim knjigama. To je od negde 15. godine kreće ta prvo pretenciozno, čita se, pa se ništa ne razume, pa se onda nešto tu desi i tako.
A kada danas se vratiš tim knjigama koje si tada voleo, da li ih čitaš na jedan drugačiji način ili se prosto javi to ranije čitalačko iskustvo?
Pročitao sam skoro Orvelu u 84. ponavljam za koji put. I dobra knjiga, izdrži test vremena. Tako, ja, imao sam sreću da sam dobio dobre preporuke. Ljudi su u to vreme dosta čitali, mi koji smo dolazili mlađi smo zaista bili mlađi po iskustvu. Danas može da, mislim, danas je druga priča, možemo o tome kasnije, ali stvari u tome što su preporuke bile dobre. Nama su profesori pričali šta da čitamo. Nije, ja do sad verovatno ne znaš ili znaš, ja sam upisao doktorske studije po drugi put. I onda dobio informacije kako danas klinci studiraju, da je to u principu iz nekih skripti, to su kao neke zvanične skripte, da tako kažemo, ali ne moraju da čitaju izvornu literaturu. Mi smo morali, mislim, to je nepojmo ni na jednom fakultetu, ja ne znam za slučaj to, filološki, filozofski, to čitaš originalnu literaturu, nema tu govora o nekakvim udžbenicima i nekakvim, ono, retko ko i tako. Tako da su ljudi, ja studirao i političke nauke i tamo profesor Ratko Božović, na primjer, on, Ilija Vujačić, znači pored te neke literature, ono, obavezne, im, na svakom, da kažem, predavanju je bila po neka knjiga koju su preporučivali, to neka iz, obično, naravno, beletristika, nešto što govori, što bi rekao Marks, više o istoriji nekad govore i lepa književnost nego istorijske čitanke. Ja onako laički mislim da čovjek treba da, ako se bavi nekim poslom, treba da ide do samog izvora. Evo jedan zanimljivost jedna. Ja sam upisao prvo političke nauke, sam završio gimnaziju novinarstva i mislio sam da se bavim novinarstvom. I završio sam dosta dobro, imao sam odličan prosjek na političkim naukama, na međunarodnim odnosima. I onda sam se uplašio. Znači, 1991. ja treba da diplomiram. Praktično četvrta sam absolvent, 1992. ja sam diplomirao i idem i radim ili za slobu ili protiv slobe. I, recimo, to je takođe delimično odgovor na pitanje zašto sam, a meni filozofija je zanimala i išla, i onda sam ja produžio neku edukaciju, sam smatrao se nezdravo po mnogim stvarima, pa i po tome, pa sam onda kao, a knjiga će mi pomognu u ludoj glavi. Ali ne, kako kaže škola, pametnom ne treba budali, ne može da pomoga. Elem, šta se to da kaže, moj prvi ispit, i ja sam tako to shvatio, doslovce šta su ti profesori na političkim naukama pričali. Sad, ako se dobro sećam, Jova Marijanović, on je osnovao SPO kasnije. To je bio moj prvi, ja mislim, ispit koji sam polagao, i ono, izvuče se pitanje i ja izvučem ako pitanje, naravno nemam ja pojma, tu piše nešto Markuze, shvatanje, ja kažem, nisam ja ovo čitam, kaže, pa kako ste, kolega, izašli na ispit, pa kažem, pa ja sam čitao Hegela. Aha, pa ajmo pričamo Hegela. Onako ljudi slušaju, prva godina se čuješ tako, odgovara i tako dalje, i naravno prežalili su me, prestali su da slušaju, to sve onako nastao neki lagodan žamor, i ja sam se tu opustio, rekao, to je to, ajmo sad razgovaramo, i ja se lepo izazgovaram šta sam ja pročitao, kako sam ja to shvatio, tu neke teške neke reči tu padnu s moje strane u vezi sa tim kako je Marks prepisao Hegela i tako dalje, da to što sam ja pročitao kod Marksa, to sam našao kod Hegela, pa sam onda radije čitao Hegela nego Marks i tako dalje. Završili smo mi to i on ustade, čovjek, i u tom momentu kad je on ustao, svi su se probudili, on dremeš lagano, i on meni pruži ruku, kaže ovako, kaže, znači šta, kolega, da ste čitali Markuzea, to bi bila 10 kako vrata, ovako samo 10. Čestitam i pružim ruku, ovo sad nemaju pojma, propustili su slušanje, ja u šoku, mislio sam da sam pao, a mi smo se lepo izrazgovarali, i ja shvatim da je u stvari to nešto što je dobra stvar. Znači, da izvorno, stvarno, ljudi, ozbiljni profesori, ozbiljni naučnici, istraživači, misle to što pričaju. I da to treba da se čita, i da dogod se to nekako ne usvoji. Onda se ja, naravno, posle godinu nešto dana, profesor Bojamizle pokorni Baša Špadir, on je držao društvo-politički sistem SFRJ, mislim, to već nije postojalo. Mislim, raspadala se zemlja, on mene pita šta su, kako se to kaže, ingerencije Ustavnog suda, ja kažem, nema ih, on meni baci indeks kroz vrata, bukvalno kroz otvorena vrata, bila vrućina, juli mesec, baci mi indeks, jer on je bio predsjednik Ustavnog suda SFRJ.
Hrabro?
Ma ne, ja nisam imao pojma, ja sam im rekao iskreno. Nije to, ja nisam od tih koji voli da ulazi u konflikt radi konflikta. Mislim da je to populistički, reklamno, da mi je, tako sam vaspitan, ako možeš nekome nešto da kažeš, a da ga ne urediš, to je super, ako možeš da da nema razloga, da ako konflikt kapiram kao pesnicu u glavu. Znači, nema možda ako imamo problem, onda ga rešavamo fizički, a do toga dolazi u 99 slučaja nisam taj tip. Thank you.
be frightened by the devil and drawn to those ones that weren't afraid. Remember you told me love was touching souls. Sure you touched mine. From time to time, these lines. You need more bloodline. Holy wine, you're so bitter,
so bitter,
so, so sweet. Oh,
I could drink.
Direktan prenos iz Bečke opere. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 150 godina Bečke državne opere. Andre Chenier, opera Umberta Giordana. 24. maja u 19:00. Scena Raša Plavović. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Dragi slušalci, vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Mi se vraćamo u razgovoru sa našim današnjim gostom Slavoljubom Stankovićem, sa kojim smo već govorili malo o studijama i o nekim knjigama koje se čitao u mladosti i koje i o nekim ispitima koje se polagao.
Gde si ti mene bacila?
Vratili smo se malo upravo zbog tog pitanja koje sam htjela da ti postavim, a to jeste, čitala sam jedan tvoj intervju za Vreme. Kako te studije filozofije i da li su uticale na tvoje pisanje? Sada kada, recimo, se vratiš i kada pogledaš ovaj...
Ma da, sad nemam pojma, ja nisam književni kritičar, pa ja svoje knjige ne čitam u smislu kad ih napišem, kad su završene, ja to više ne čitam. Ako sam blesao koliko ima knjiga koja čovjek treba pročitaš da čitam svoje knjige, ali dok ne napišem, dok se ne završi, da ono jedno 100 puta se pročita, ali to nije isto čitanje, to je radno, što bi se reklo, čitanje. Svi koji nešto rade znaju šta znači kad neko, ne, tako da pitanje je bilo što, da kako uticalo, eto, tako što ja to ne znam. Imam samo neki utisak da je dobro da se čovjek bavi suštinom. Znači, šta je, na primjer, suština našeg razgovora? Šta mi u stvari ovde radimo? Mi razgovaramo za neke ljude koji slušaju neki ovaj program, sada u ovom trenutku nešto rade, voze, nemam pojma, kuvaju, sede, ništa, ono, čuli su nešto, im bilo zanimljivo, pa su ostali na skali, redovni su slušalci, nemam pojma. I ovaj, to je sagledavanje konteksta. I onda sad mi možemo da se pravimo blesavi i da ne obraćamo pažnju na njih i da, znači, shvatimo šta je suština ovaj emisije, pa tebe kao autora, pa tako, pa se čovjek malo pripremi. Je to sve, verovali, ne ima veze sa filozofskim pristupom, već neka širina, pa onda probaš da uhvatiš suštinu i suštinu toga onda što kraće jednostavnije da se to...
Sažeti,
da, ali ne zato što kao, ne znam, nego je, meni se čini da je to tako i lepše, da je, da nema potrebe da, ne, ja mislim da jedino, a ne znam to, ovaj, da li izjavljivanje ljubavi može dosadi. Možda. Ali nisam siguran. Znači, ni teto, ni tako neka sam možda ovaj, kad se nešto tako ponavlja, ono bude doslovno, čak i tako neke lepe stvari kao što su ovaj, izjave ljubave.
Ako govorimo o tvojoj rečenici i često si isticala baš to koliko ona sažeta i jednostavna i u tom intervju koju sam već pomenula, ti si rekao da te filozofija zapravo naučila sažetosti.
Ja sam se kasnije, me život odveo da se bavim advertisingom, što je jeli, komunikacija, što ima i tekako veze zapravo sa filozofijom, sa filozofskim načinom mišljenja, to je ovaj stalno traganje za suštinom, do duše nebitnih stvari, suština nekog brenda, nekog praška, nekog piva, nekog, nemam pojma, ovaj, predmeta ili usluge koje nam trebaju. I tako isto i ako imam neku priču da ispričam, ona treba, ja mislim, da bude ispričana, da ima taj neki da ima lepo, kada ima zanimljivo, da ima zabavno, da ima poučno, da ima sve što je estetika, da imam pojma, ima to komplikovane stvari, ne mogu da... Znači, ja ne znam da odgovorim jednoznačno, odnosno jednostavno na to tvoje pitanje. Utiče, mnogo utiče, ja sam ljubitelj tog jezgrovitog, jednostavnog izražavanja. Ne mora da znači da je to jedino i nije jedino lepo. Ne, sad razmišljam, recimo, to je neko opšte mesto, na primjer, Andrić je veoma sveden zapravo autor. On je koristio, Ivo Andrić, on je koristio te duge rečenice, zapravo on ne, a to je vrlo sve pročišćeno, nego misao bila i ona je najjednostavnije moguće izražena, koliko je to moglo. Krleža je komplikovana struktur, kad smo, ajde, napravimo paralelu. Ima, ovaj, na primjer, ne znam, ovaj, imam mlađih pisaca koji nemaju, na primjer, čitao sam nije mlađi pisac, ali svežije u ovom poslu Dobrijević, Aleksandar Dobrijević, onda to je rečenica koja traje po 3-4 strane. a opet, eto, lepo je.
Kada govorimo i o sažetosti, a pričali smo i o tome šta je prva ruka, šta je druga i svaki prozni pisac zna koliko puta se...
I Moler isto zna šta je prva koliko druga
puta,
ruka.
Pa prosto da, radi, ja, to možemo ovaj nekako da se složimo. Ono što sam želela da te pitam jeste da li je i misao zapravo tvoja kada razmišljaš o nekoj temi, o nekoj radnji, da li je ona sažeta ili posle kada... da završiš jedan rukopis i bar tu nultu ili prvu ruku, kako je zovemo, rukopisa, da li tada kreće jedno ozbiljno čišćenje teksta?
Pa ja preporučujem svim ljudima, pisali, ne pisali, da pričaju. Jer tek kad izgovore to što misle da misle, onda čuju šta su stvari misle. Mi tek sa ospoljavanjem, ja mogu sebi unutra, kaže, bolja je i najgore napisana knjiga, nego najbolja nenapisana knjiga. Znači, to šta mi nosimo u sebi, to je važi. To je neko unutrašnje oko koje je samo zaljubljeno, koje vidi ili stvari lepše nego što su, ili ako nekad su dani takvi gore nego što smo. I, tako da treba izgovoriti, tako, znači, treba napisati to što se misli i onda se vidi da li je to zaista to što, iza čega mi možemo stanemo.
Čini se da je
mnogo toga, izvinjam se, mnogo toga glupog nam prolazi kroz glavu, jer tok misli je neprekinuo, ne može se prekine, nego mi možemo prekinuti da obraćamo pažnju na njega. Mi svakog trenutka nešto mislimo. To je neželjena, mislim željena, neželjena, ne, ali to je nekontrolisana radnja u smislu da možemo mi da učestvujemo i da biramo šta ćemo mislimo, ali kad prestanemo sa izborom, ono ide kako ono hoće. Mislim, kao disanje, kao ne pojma, srce, misli, srce.
Da li kada ti neka, pa reći ćemo tema, padne na pamet neki događaj koji bi volao da, da, koji bi volao da pretvoriš u književno delo, da li odmah znaš da li će to biti knjiga za decu, da li odmah znaš koja forma odgovara toj temi?
Da, 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 pa to, o tome si, da, o tome si radi. Ovaj, ali ne znam, mislim da to nije tako komplikovano. Kad imaš neku priču i sad ti znaš koliko će ta priča da traje. Ona, koliko ona gabaritno i koliko ono koliko je ona koliko ima potencijala da, da to bude za pesma, priča, dramski tekst ili, ili već ne znam, novela, roman. Evo jedan primjer, nije baš svetli primjer. Ovaj kad sam pisao Split, ja u stvari nisam dugo pisao Split, iako sam znao priču, priča je iz moje porodice, da ja imam brata 10 sati mlađeg od sebe, on je od mene, on je u Splitu, ja sam u Beogradu i to je meni španska serija i ja to neću da pišem i mene to ne zanima. To bi znači moglo bude neka, eto, serija, serijski program, mene to ne zanima, ne zanima me da pišem te stvari, jer bi, ja bih volao da, pošto kažem, jedan je život i kratak, ne znam da li je jedan, ali ajde ovaj što mi znamo i što ga živim i hoću da ga iskoristim kako bih ono, zaista volao da ga iskoristim, onda imam vremena se zajebavam, da izvinem, da idem gledalci, slušalci, ali stvarno to je onako, volim da izaberem kad nešto radim, onda radim stvarno ili ne radim uopšte. I tako da je ovo gubljenje vremena. Ne treba čovjek da radi nešto onako. Treba da radi ili da ne radi.
Tako, a prvaci sveta su nastali dosta dugo. Pa oni, ako napravimo sada paralelu.
Da, oni su i od 99. sam ja odneo tekst Dušku Kovačeviću pred bombardovanje. A 97. sam počeo da pišem. A izašlo je 2014. A Split znam, eto, tu priču znam od kad znam za sebe, a u principu od negde 20. godine razmišljam o tome kako bi to moglo se napiše. Bok sam 10 godina živeo da bih ga napisao. I elem to, nema ništa od tog pisanja, brat i ja, nismo se videli posle 40 godina i mi se naravno posle 40 godina vidimo. I svi oko mene, kao sad ćeš to ipak morati ja napišeš, ako pa sad tek neću ništa da napišem, pošto to je, sad imam, moram to da živim, nemam vremena da to pišem, a kažem, znači pišem ukoliko ima neka tema koja se tiče i vas. Je to da sam ja video neko, pa vi to, šta to ima veze?
Kako prebacite ličnu priču na univerzum?
Tako je, tako je, tako je. Nešto što se tiče svih i nešto što je, znači, ok, braća se nisu videla i to sve, nemam pojma. E, i onda on dođe, onda ćemo mi da se vidimo u Splitu, ja sretnem jednog od drugara, da baš momka moje rejte kako je režirala boks, on je čovjek stranac i on mene pita kako si, pišeš knjigu, ja njega opsujem, on onda kaže, dobro, a dede, kao kako ti, brate, kao baš sad idem u Split, on kaže, super, tako će ti se zvati roman. Na engleskom, jel, jer on to kapira kao Split. Ja tu kapiram, wow, čak mi je dao uputu šta. Ali još ja tu, ali sad je već jasno da ću da pišem, samo još nemam taj okidač. I kad sam kretao za Split, moj otac kaže, budi oprezan. On inače kaže tri rečenice godišnje. Ovo je bila jedna od te tri rečenice, budi oprezan. I ja tu naravno poludim posle toliko godina i svega i svačega, ti si čutao o tome, to je bila njegova stvar, ili što ja imam brata, on ima sina, ali ja imam brata, ali to nema veze, to je moj problem, a ovo je njegov problem. I ja njemu kažem, sad ćeš da kažeš šta imaš da mi kažeš, inače zauvek ćeš da čutiš o tome, jer dosta mi više tih vaših, kao i svoje porodice, mi te neke tepihe nabrekle. Nemojte da dižete ništa ispod tebi u svojim rodicama. I kaže me, budi opet za koji piče šta? I on kaže, možda on nije moj sin. Ja u tom momentu nisam čovek koji pomisli, ah, možda nemam brata, ah, kakva tuga. Ne, ja u tog momentu u sebi kažem, imam roman. Tako da je to strašno u stvari. Pisci su odvratni ljudi. Mislim, ja sam izgleda odvratan čovek.
Ljubeći tu djevojčicu, ja sam ponovo mlad.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju, snijeg u maju.
Dragi slušalci, vraćamo se u Klub 2. Naš današnji gost je pisac Slavoljub Stanković, sa kojim smo razgovarali i o romanu Split, a sada bih volela da porazgovaramo o prvacima sveta.
Omnibus, ovo se zove, najbolje se sastoji iz četiri priče. Prvaci sveta,
da,
a nema, zapravo nema nikakve veze sa, istinske veze sa košarkom, pošto se radnja romana događa na četiri tramvajske stanice u četiri glavna grada naših republika.
I niko ne gleda košarku.
U vreme kad se odigrava prvenstvo, finale prvenstva svetu košarci, kad smo mi bili prvaci, deli, bili smo i 2002. ali to ne obrađujemo, tu više nismo, zapravo nije zvanično, mislim, više nismo tu. Čak ni formalno smo imamo problema sa Crnogorcima. Tako da, da kažemo da je da su te četiri titule zajednički, tako kažem, iskovane, i, ali nema nikakve veze. Znači, tu su neki ljudi koji čekaju i oni upravo ne gledaju i mi pratimo kako se ta situacija nemanja prevoza odnosi na te ljude. Praktično, to je čekajući Godoa neka moja reminiscencija, kako se to kaže, nanovo razmatranje pitanja čekanja. Zbog čega ljudi zastanu, da li je to dobro i šta mi na ovim prostorima kad stanemo, šta se u stvari desi. Ono što je kuriozitet, što je bilo zapravo, što je toliko dugo i zaustavljalo me da napišem, je stil, on je znači narator, tako kažem, čovjek koji priča celu priču, je sportski komentator. To je rađen u maniru sportskog komentatora. I to treba tako i da se čita. Ja sam na promocijama čitao to kao sportski komentator, bilo urnebesno. Smijeli se, koliko ne znam da. Ali kao klinac sam hteo da budem sportski komentator. Pa sportski novinar, pa to otišlo. Ali eto...
Evo, na neki način.
Pa na neki način, da, svako dobije, verite, to je nevjerovatno. Ja sad imam ja neke godine, nisu to male godine, pola veka. Znači, sve što poželite, desit će vam se. U ovoj ili u onoj formi. Desit će vam se. Sve što želite, zaista srcem, desit će vam se. Pazite.
Ono što se trenutno dešava jeste što roman The Box ima svoje novo izdanje, to je roman koji je, to je tvoj prvi roman, roman prvenac.
Jeste, u 12 godina, 5 izdanja i film je Andrijana Stojković snimila, igrani, isto imeni The Box, i prevod je na engleski, urađen je Serbian Prose and Translation, Geopoetika, ta edicija koja promoviše srpsku književnost u inostranstvu. I na kraju se dogodilo da nema te knjige više u prodaji. Rende je nekako zakružilo taj ciklus od 5 izdanja i ljudi su mi se javljali i počelo je to malo da me nervira što ni ja nemam da poklonim. Iz nekog razloga ljudi misle da mi, jeli ti, jeli pišeš i imaš svoje knjige i verovatno istu stvar doživljaš da ljudi očekuju da im ti te knjige imaš i ti te knjige prosto...
Na hiljade
i ti ih prosto deliš. Ne mogu da shvatim da to što si ti napisala nije... ti nisi izdavač toga. Ti
i uvek imaš jedno sa sobom i to očekuju.
Tako je, čudno je i da nemaš, a kad je imaš, onda ti se smeju što je imaš. U svakom slučaju nikad nisi dobra. tako da, eto, zaista, isto, to je jedan razlog. I kad sam sa Vladimirom pričao kontrast izdavaštvo, kad smo pričali o tome, da li da se to izde, tako da je on rekao da da, i onda smo shvatili da u stvari ima jedan dublji, nažalost, razloga, to je da ne samo da knjige nema, nego je nije previše ima, ona zapravo korespondira sve vreme. Jako se tiče 90-ih, tema je, su 90-ih, tiče, mislim, to je toliko žalosno da je to i dalje aktuelno, da je...
Sve isto?
Pa da, i onda može da se čita kao da je dana, kao da je juče napisano, što je bez... čudno je, ali ajmo dalje, da. Box.
Interesantno je, posle toliko godina kada se autor vrati rukopisu, da li sada u ovom novom izdanju možda nas očekuje nešto što nisam mogla pročitati?
Da, 12 godina nisam čitao knjigu, znači poslednji put sam pročitao delove knjige na promociji, koja je tada bila, i to je bilo to. Nikad više nisam otvorio. I kad smo radili film, ja zapravo nisam čitao, nego sam dao Andrijani. Onda je ona iz toga iskoristila šta je htela, pošto taj scenarij koji smo mi napisali 2006. još, na osnovu koga sam ja posle krenuo u pisanje romana, taj scenarij za koji smo mi dobili novac od države, Srbije i od ove evropskih fondacija, to ona nikad nije snimila. Ona je umeđu vremenu ih evaluirala autorski. Ja se nisam mešao u to, ja sam je podržao. Prirodno je da autor vozi svoju priču. Ja sam shvatio da je film njeno autorsko delo, da sam ja u funkciji tog njenog viđenja stvari. Mislim da scenarijo, kao ga ja shvatam, je polufabrikat koji tek reditelj svojim postupkom rešava u saradnji sa glumcima i direktorom fotografije, pomoćnikom scenografijom, kostimografijom, tako dalje. Tako da scenarista završi negde na pola puta do tog za da te priče. Onda kad sam seo da pročitam, ideja je bila, nisam to čitao vrednostno, šta da vrednujem to, nego da vidimo slovne greške, pošto nevjerovatno je kako to, jeli mi imamo takva su nam te izdavački poduhvati su takvi da tu bude mnogo i grešaka slovnih i tako. Nešto nisam ništa promenio, ako to bilo pitanje, u smislu da sam nešto
intervenisao.
Ne. Ništa, ne mislim da je savršeno, ali ja nisam našao ništa što bih promenio da bude bolje, a i ne znam zašto bih i da se našao, jer šta se to znači da sedim i na jednoj knjizi stalno nešto
radim.
Da, ali sam dodao jednu glavu. Poglavlje koje, zapravo nenapisano poglavlje, koje sam napisao tada, mislim to napravio sam skicu i sa urednicom Slađanom Novaković iz Rendeta, smo se dogovorili da ona ne ide. Jer smo mislili da je to preterano. Da to ipak neće tako da se desi.
A sada se nešto promijenilo?
E ne, onda je ispostavilo se da je to baš trebalo da ostane, jer to se baš tako i dogodilo. To je bez veze, ali mislim bez veze za stvarnost, super je za književnost, ali jer ovdje je super kako se bavite, neki ko se bavi od slušalaca nekim umetničkim vidom izražavanja, super je živjeti u Srbiji. da, ali kaže, život je dosta stresno i teško i puno izazova. Ako će reći da svako vreme nosi svoje izazove. Ne znam, ja živim u ovo vreme. A opet kad se pogleda, kad ste sad i bilo skoro 9. maj, pa ne znam, pobeda nad fašizmom, pa to strašno, ne to stvar 4 godine, zapravo kako je 4 godine, 39. strašnog sukoba planete gorela, pa to je užasno živjeti u to vreme. A prvi svjetski rat koji je iznenađenje nad iznenađenjima, kada se ruši potpuno poverenje u ljudsku rad, da kažemo, razum, to je kraj prosvetiteljstva. Do tog momenta smo mi verovali da ljudski um može nešto da sazna. Tu sam ja, znači, prosvetiteljstvo, i to sam shvatio, zato sam filozofijom, da nema ništa od mog prosvetljenja, da ostaje egzistencijalizam. Ja sam tu negdje kako bismo mogli, ja nemam filozofsku poziciju i mislim da filozof ne treba da ima filozofsku poziciju. Filozofija jest tvar pitanja, možete reći da je to onda neka pozicija, ali ja mislim da je to ona najnaivnija starogrčka pozicija koju mi nemamo. Šta se kao, imam neku filozofiju koju mogu da vama širim, ko neka religija, ko neka misao, pa ću ja sad imam neke poklonike, pobornike i da si tu sad nešto kao neko stado, jer filozofija protiv bilo kakvog stada, filozofija se tiče svakog čovjeka pojedinačno i to je, kad kaže, koja je tvoja filozofija, to je koja je tvoj stav o životu i gdje imaš svoju filozofiju, svako od ljudi koji sluša emisija ima svoj stav, da li se on poklapa i koliko se poklapa i šta je pokupio od toga, da se time ozbiljno bavio. Ako se čovjek time ozbiljno bavi, da se zapita ta neka ozbiljna pitanja. Ja sam se naravno i zapitao onda čemu ta knjiga. Zašto ponovo objavljivanje, zašto da uopšte. Znači, to su neke suštinske stvari, a ta knjiga inače je filozofska knjiga. Ona je u osnovi je, to je priča od slušalci koji nisu čitali knjigu ili gledali film, da su to momci koji pakuju po ambasadama. I tako u stvari ljudi koji odlaze iz naše zemlje i ljudi koji dolaze, diplomate i to sve. I sad kad se čatko, ono, imamo mi tu izreku, kaže, ko se seli, taj se ne veseli. I sad kad se ljudi sele, oni moraju da odluče šta će da se pakuje, šta neće. To je to. To je u pakerskom slengu, ono, what stays, what goes. Šta ostaje, šta ide. Šta ide. I mi uopšte pitamo se to kao šta ide. Šta, znači, šta ja dalje nosim sa sobom, a šta mi više ne treba. To je podlačenje linije. Vi kad se selite, kad krećete, vi krenete u svako, posprema, otvoriš ormar i sada da vidimo. I tu imaš sudar sa sobom, da imaš šta možeš da obučeš. Pa šta ti je kratko, malo, ono usko, u čemu ti je, šta ti je široko, i ti to tačno saznaš šta se s tobom desilo i šta ćeš sada da nosiš, a šta više nikada nećeš nositi, a šta spakuješ kao možda će se vratiti moda. I znači, ti tu stvari definišeš sebe, posle toga uzmeš šoljicu kafe, sediš i kažeš, wow, Ana, šta sam ja saznala o sebi? Pa ja nisam ono što sam bila, ja sam nešto sasvim drugo. Ali te stvari te teraju da ti odlučiš o tome, ili bar da probaš da shvatiš šta si u ovom trenutku. I to je neki filozofski stav. I to šta sam ja, to je odlično pitanje. Ne moram uopšte da krenem nigde dalje od toga šta sam ja. Reš, šta sam ja? Ti kažeš, deo nečega. I tako dalje, i tako dalje. To onda, to je priča o boksu, to je priča o tom reizdanju, da smo mi dalje na tom pitanju ko smo mi. Evo, mislim, mi kao zajednica. Ne znaš, evo, koliko, ja ne znam gde su mi granice. Znači, kad ne znaš gde su ti granice, elementarne stvari. Sad, ko ne znaš koliko si visoka, ne znaš koliko si teška, ne se prostireš ili se ne prostireš, imaš ruku, nemaš ruku, pobogu. To je toliko bolesno da ja nemam reči. A onda odgajaš tako hiljade, desetine, stotine hiljada ljudi u tom. Kod nas nema jedan normalan.
Slavoj be, ja ti želim puno uspeha sa romanom koji je već dostigao uspeh, ali puno uspeha sa poglavljem koje do sad nismo imali prilike da pročitamo. Hvala ti puno što si odvojio vreme i bio naš gost danas.
Hvala tebi na pozivu, pozdrav svim slušalcima, nadam se da im je bilo zabavno.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.